Caesar, a dextro cornu, quod eam partem minime firmam hostium esse animadverterat, proelium commisit. Ita, nostri acriter in hostes signo dato impetum fecerunt, itaque hostes repente celeriterque procurerunt. Ut spatium pilla in hostes coitiendi non daretur. Relictis pilis, cominus gladiis pugnatum est. At, Germani, celeriter ex consuetudine sua phalange facta impetus gladiorum excepperunt. Repertissunt, con plures nostri, qui in phalanga insilirent, et scuta manibus revelerent, et de super vulnerarent.